parce que an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn ni tɔgɔw jɔyɔrɔw an bɛ maaw ta k'u bila minan dɔw kɔnɔ ka fanga dɔw d'u ma an bɛ ɲina jamana yɛrɛ kɔ k'u kɛ i ko n'o y'a sɔrɔ an ka ala ko an bɛ tɛmɛ o tigilamɔgɔw de fɛ ka se ala ma non il est temps que an ka jamana lajɛ ni mun nana dɔrɔn n'o ni tiɲɛ mun nana an k'o tiɲɛ fɔ mɛ ni tiɲɛ t'a bolo an ka ne bɛ mun miiri la an ye marche minnu kɛ M5 kɔnɔ marche tun t'a miiri k'o bɛ wolo jarasubaw ka députés ala ni o wolola o la ni maaw ma se k'o fɔ o tuma u siranna mɔgɔ ɲɔgɔn ɲɛ u ma siran ala ɲɛ puisque an tun bɛ taa M5 la an ye ala de minɛ ka taa koyi marifaw cira an na gaziw cira an na kisɛtigiw de tun bɛ bɔ k'an kunbɛn an ɲɛ b'u la u n'u ka finiw u bɛ se ka mun kan na an b'a dɔn mɛ an tun bɛ taa an tɛ siran o y'a sɔrɔ jarasubaw tɛ yen dɛ olu de tun b'a fɔ ko kisɛtigiw ka bɔ an na o kɛlɛ n'o kun cɛra ko ka fanga cɛ ka d'olu ma ne Bacili b'a fɔ o tɛ ne miiriya ye ninnu de nana k'u ma coup d'état kɛ n'u ma coup d'état kɛ u tun ka jamana fana ɲini a bɛ yɛlɛma cogo min a ka yɛlɛma ten mɛ a ma fɔ ko anw kun t'a fɛ IBK ka 150,000 ta sara la o donc IBK kun b'o ta an tun tɛ IBK kɔ o u bɛna bandaw sigi o nɔ la n'o avantage kelenw ye o ye mun ko ye vice-président ta an ka constitution kɔnɔ mun na u b'o sigi CNT mun bɛna sigi député a kɔrɔ sariya la jamanadenw y'u ka danaya ta k'i sigi mɛ Asimu Goyita kelen tɛ ka mɔgɔw ta sago la a ka bureau kɔnɔ k'o ye député CNT mana loi o loi ta Mali constitution ma suspendu ni peuple min ta fɔ Asimu de ta Asimu de ye Mali légitimité personne ne peut dire que marifa ta k'i bɛna i sigi Mali kɔnɔ ko mun ka di ye k'i b'a kɛ k'i bɛ to yen an tun bɛ ka ɲɔgɔn najɛ a b'an ɲɛna an bɛna faamuya sɔrɔ kow la mɛ an ye faamuya sɔrɔ a la dɛ taabolo mun b'a kɔnɔ o ye yɛrɛ sago kɛ di an tɛ se ka hésiter ne bɛ bandaw dɔn personnellement i m'appelé n b'a wele n'a ye n ka nin élément lamɛ a k'a lamɛ mɛ ne ka ala tɛ mɔgɔ si ye n b'a fɛ k'o fɔ on peut parler dans ce pays il y a beaucoup de choses mais an kumana don o don hali minnu ye ala tɔgɔ da o la u b'a dɔn an kumana.